11:34 minutu ematear, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian eta astelenetan kirolari egiten diogu tartea eta tarteka hilabetean behin kirola eta emakumeari eta horretarako gonbidatzen dugu Ainhoa Zurmendi Abento Konsultoriako kirola aholkularia eta berdintasun agentea. Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Zer moduz, espaldiko?
Ondo, eta zure?
Ondo, ondo. Hementxe, buru belarri, batean eta bestean pentsatzen dut zuere, eta esango dugu gaur, proba fisikoek garrantzi handia duten lanez, lanbide zariko garela tartetxo batean, eta batipat lanbide horietan nola txertatu genero ikuspegia zertuko dugula, eta adibide zehatz bat, ekarriko dugu, lanbide bat, suhiltzaileena, akaso oso argigarria izan daitekelako, ez dainoa?
Ba bai, gainean ikustet aspaldiko kontua da, nik ustet gainera ez da bai da hori ba, pilpilean dagoela beti, ez? Froga fizikoa gora eta bera zer izan barko lukeen, eta, bueno, interesgarri iruditzen zaie, bai.
Hori da, aipatuko dugu suhiltzaile izateko, bueno, hainbat froga gainditu behar izaten dela, gogorra gainera, eta tartean fizikoa daudela, froga fizikoak, eta hor dator nolabait gizon eta emakumen arteko bereizketa egiten denekoa, gizonei froga fisiko batzuk ezartzen zaizkiela, exigentzia batzuk eta emakumei beste batzuk, emakumeen kasuan bajuagoak izan daitezkenak esango dugu. Ezagin nola ikusten duzuzuk bereizketa hau egitea?
Bueno, hasiko naiz bukaeratik. Niretzat zen izango litzateke nire konklusioa, berez berdinak izan beharko lukete, nire ustez. Baina bidean gauza askotan hitz egin beharko genuke.
Asi.
Vale. Esan nahi dut. A ber, guri lengurtean gertatu zitzaigun, bueno, udal batean, komunitate autonoman eskatu ziguten pixkat iritzia, nola planteatu, ba froga fisikoa jarri bat zituzten eta nola jarri, ba nola sartu genero ikuspegia. Eta ikusten genuen azken batean genero ikuspegia froga konkretu hoietara bideratuta ba emaitza bat izango litzatekeela, baina guretzat arazoa edo oinarria askoz ere zabalagoa dela. Hau da, tradizio badagola, tradizioz bazala planteatu izan arazo hori benetan zergaitik ez dauden emakumeak, ez? Eta ondorio nagusia da froga fisikoak ez dala arrazoia. Zan nahi dut, nire ustez ondo definitu behar da benetan gaur egun suhiltzaile batek egiten duen lana zer dan. Ze tarea egiten ditun konkretuki, ze lan egiten ditun, eta gero ponderazioa horren arabera egin frogetan. Ikusten zan, bueno, egin genuen konparaketa bat ba, munduko beste herrialdetan, baina Australian, Kanadan, Erresuma Batuan, nolakoak diran suhiltzaile izateko frogak, eta ez dute zer ikusirik ba, hemen planteatzen ari danakin oraindik, ez? Osea, bai eskatzen dela froga fisiko konkretu batzu, ba beharrezkoa dianak uste dialako, baina beste hainbat lan ere eskatzen dira eta ponderazioan ere oso garrantzitsua dianak, ez?
Akaso beraz froga fisikoei garrantzi gehiegi ematen zaie, badute bere garrantzia, baina suhiltzaile izateko beste gauza batzuk ere hartu behar dira kontuan.
Hori da pixkat arazoaren ikustet oinarria, ez? Ba, ikusten zan, gainea hemen lan egiteko egin genituen, ba, elkarrizketak, ez? Suhiltzaileek beraien eguneroko lanean, ba, ze gauza egiten zituzten, eta ze gauza usten zuten ziara garrantzitsuenak, ez? Eta beraien ikuspegia ere bai emakumeak egotea edo, ez? Edo alde fisikoa hori, ez? Beraiek nola ikusten zuten. Eta, bueno, esaten zuten ari ez trepa, ez? Betiko, ba, soka trepa egitea, hor, pulso baten bidez, basatzen zuten, batzuek adibidez, urtean behin egiten zuten da norbere burua lehiatzeko, ikusteko, aberro hendikan posible zuten egitea, baina lanean etzitzaiela tokatu. Eta beste batzuk adibidez esaten zuten, ba, bai, badaukala bere zentzua, baina oro har esaten zuten, niri esaten baiazu, bizitza salbatzeko igeri egin behar dela, ez dakitzen bat segundutan distantzia hori, ados, baina hori nork definitzen du, ez dakigu, ez? Orduan baiek esaten zuten, bueno, daudela beste gauza batzuk oso garrantzitsua dian, adibidez, taldean lanean egiten jakitea. Eta hor ikusten zela, zeudela genero hendikan oztopo batzuk, konfiantza falta aldetik, emakumekiko, honek niri salbatuko dit, ez? Olako gauzak, eta gero esaten zuten eraberean, beraiek, pixka bat daudela estereotipoak beraien oinarrizko sinesmenetan azkenian adibidez emakume batek bakarrik nola mugituko du korpu bat konortea galdu duna esaten zuten baina era berian ez luke egin behar bakarrik inork ze berez taldean egin behar dugu, ez? gure lana definituta dagoen bezala hori ez du pertsona bate bakarrik egin behar. Orduan, ba, bueno, hor dago, ikustete, olako tradizioz emakumeak ez dira egon, eta mantentzen dira irizpide batzuk egiten dutenak oztopatu egon daitezen. Zanet, munduko beste leku bat zan nahi ez egiten dute hasieran, froga bat da, talde dinamika bat. Eta eliminatorioa da gaina esate bateako horrez bakite errespetatzen txandak hitz egiteko orduan, gain jartzen bazea gehiegi besteak hitz egiten ari dianean, ba hori negatiboki puntuatzen die. Esate bateako, ez, gauza oso interesgarriak, edo gero, ba, eskuekin, eukitzia gaitasunak, ba, bueno, hemen esaten ziaten, lanak, tradizioz, ba, ofizioz esaten dana, ez, ba, kuadro elektrikoak manipulatzen jakitea, ba, oso garrantzitsua dala, eta beste, bat gauza, ez, ba, ba ez bakarrik fizikoa, esaten zuten, bueno, adiz leku txikietatik sartzeko gaitasuna, baita ere, ez? Orduan egin beharko litzatekeela nolabait ponderazio bat errealagoa beraien lanekin zerikusia duna. Eta horren arabera, ba noski froga fisikoak oso oso garrantzitsuak eta oso kondizio honetan egon behar du pertsona bat suhiltzaile izateko, hori dalako, ba bueno, oinarria handi bat, baina nikuste ponderazioa egin behar dela ondo. Beraien lanerako zer dan beharrezkoa, zenbat pixu eraman, korrika, alde batetik bestera, zenbat eraino egin behar dut bakarrik edo beste batekin kolaborazioan, ze gaitasun dauzkan jendeakin komunikatzeko, adibidez, hori ere esaten zuten beste herrialdetan, ez? Momentu batean, istripu batean, edo oso momentu, ba, nervio handiak dauden momentuan, ba, komunikatzen jakitea jendearekin, ere bai, gaitasun hori izatea.
Zabalago, ikuspegi zabalago batetik aztertzea lanbidea bera, kasu honetan suhiltzaileena eta bestelako balore batzuk ere mai gainean jartzea, kaso ez, gaur egun nabarmentzen diren individualtasun hori edota leia eta bueno, horrelako baloreen gainetik beste batzuk gaientzea eta horrek akaso kaleko erkarriko luke emakume gehiago ere aritza horrelako lanbideetan, suhiltzaileenean kasu honetan, ze esan behar da gaur egun emakume suhiltzaileak gutxiengo direla lanbide horretan eta horrek ere ekartzen duela, ez? Horretan ari diren emakumeentzat, bueno, beste ausardia puntu bat ere ekarriko duela pixkoat balore horietan mugitzea eta horretan lanean aritzeak.
Ba, nik uste bai, eta azkenean betu. Da, erreferenteak eukitzia gauza da, baino beraiek eske joten dira eta batzu leku batzuko indikan oso ez auzkate edo ari dira orain egiten, baina duela urte gutxi aldatu dituzte esate baterako aldagelak izatea emakumeentzat. Nei gogorazten dit pixkat, lehen arraunketan gertatzen zan, ez? Tradizioz, ez dira emakumeak egon hor, orduan ez da pentsatu ere egin hortan. Ordu materialak eta dana dago gizonen zategina. Ez? Eta emakumeentza ba suhiltzaileak adibidez erropak ere oraindik ez daude edo ari dira orain baino egokitutak beraien ba antropometriara, ez? Orduan ikuste dela gauza bat askoz ere bai zabalago esango genuke. Nik bai iruditzen zait izan behar dela gauza bat, bueno, orokorragoa eta normaltasunera iristeko beste gauza gertatu berdia. Ez froga fizikoen kontuan, ere ustetan.
Bueno, eta helburua esango dugu, hasieran esan duzun bezala, froga berdinak izatea batzuentza zein besteentzat, baina bueno, bide horretan, bain bat xetasune kontutan izan beharra, eta beste zabaltasun batetik begiratu beharra. Amaitzen joateko hainua, zakiz zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken?
Ez, ba, bukaeran batez ere ba betikoa, ez, nik uste jarrera kontua dela, eta uste begirada zabalagoa eman bartzaiela gauzei, eta ikusi benetan, ba, zer dan justua eta zer ez, eta ondo definitzea, nik uste suizia frogetara aurkezten diren emakumeek oso kondizio fiziko onak izaten dituzten normalian, eta eskatu behar da, ba, danek, bai gizon zein emakumeek, eukitzia, ba, gaitasun horiek, edo frogoiek gaintzeko, ez, prestakuntza, baino beti ere, proga horiek ezartzen badira, ba nik uste logika batekin lan horren eta lan horrekin oso lotuta dagoen logika batekin.
Horrekin geratzen gara gaurkoan suhiltzaile lanbideari egin diogun begirada horrekin Ainhoa Zurmendi, Abento Konsultoriako kirola aholkularia eta berdintasun agentea eskerrik asko gurean izateagatik eta ondo izan.
Zuei berdin.